Seanca e votimit në parim të buxhetit të shtetit është kthyer në një përplasje me akuzat mbi koncesionet e dhëna në vend. Kryeministri Rama, duke u drejtuar deputetëve të LSI-s, u shpreh se projektet e firmosura nga PD janë dhënë për të futur duart në xhepat e shqiptarëve. Rama në kuvend u shpreh kështu:
"E di shumë mirë që një kamion mund të ketë shumë fatura. Dhe u detyruam ne, unë me nasipin, të ndërhynim për të shpëtuar të gjithë industrinë fason që u kërcënua nga falimentimi për shkak të tarifës së koncesionit. Qa investimi bëri private aty? Investim qesharak. Çfarë fiton çdo vit? Shikojeni bilancin. Grop. Po gropa është në xhepat e qytetarëve. Morët një privat, se si e morët është historinë vete, po s'po ju kësaj po flasë për parimin, dhe ky privati, jo vetëm që s'ka përmirësuar shërbimin, po çdo njeri që ka një makinë dhe që shkon atje të bëj kontrollin, duhet rinë rrafë gjatë, duhet kërkoj rrugët të paguaj për ta bërë më shpejt punën, dhe në fund fare, paguan më shumë se shpaguante kur po t'je një shërbim mizerabël e bënde shtetit."
Pas 16 orësh diskutime pra ndërprerje, Kuvendi i Shqipërisë miratoi në parim buxhetin për vitin 2018 me 75 vota pro dhe 47 kundër. Totali i të ardhurave të këtij buxheti llogaritet në 464 miliard lekë, ndërsa shpenzimet në 496 miliard lekë, duke parashikuar një deficit prej 32 miliard lekësh. Sipas këtij buxheti, numri i përgjithshëm i punonjësve të administratës shtetërore është 81660 persona, ndërsa për vitin 2018 për shkak të bashkimit të disa ministrive, parashikohet lëvizja një numri të lartë punojësish nga një institucion në tjetrin. Buxheti i vitit 2018 parashikon edhe 8 projekte kryesore infrastrukturore të përfshira në programin e qeverisë Shqipëria 1 miliard euro, të cilat do të jenë në skemën e investimeve në partneritetin publik-privat. Buxheti i vitit të ardhshëm parashikon libra falas për fëmijët e klasave të para deri në të katërta, si dhe parashikon ndryshimin e taksës së banesës, e cila me ligjin e ri do të jetë sipas vlerës së pronës. Në këtë buxhet parashikohet të futen në skemën e TVSH-s të gjitha bizneset me mbi 20 milion gjiro në vit, por edhe heqja e taksës së turizmit për hotelet me 5 yje. Kuvendi miratoi emërimin e Ilir Zelës si kreu i ri i Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Në përfundim, Kuvendi miratoi me 72 vota pro Eriola Sadushin antare të bordit të entit regulator të energjisë. Buxheti u miratua në parim në orët e para të ditës së premte, ndërsa kryetari i grupit parlamentar të LSI-s në një bashkëbisedim me gazetarët bëri të ditura propozimet e bëra nga Lëvizja Socialiste për Integrim, ndërsa tha se ky është buxheti i armiqësisë mes qeverisë dhe familjeve shqiptare. "Kemi propozuar që ushqimet e shportës të ulen në 4 herë. Kemi kërkuar që ndaj biznesit të vogël të mos aplikohet TVSH. Gjithashtu, LSI kërkoi që taksa e banesës të jetë zero. Ky është buxheti i armiqësisë mes qeverisë dhe familjeve shqiptare." Tha Vasili, kryetari i grupit parlamentar të LSI-s, theksoi se në 4 vjet sipas nuk është bërë asnjë vepër shëndetësore. Lagja në krah të kopshtit zoologjik ka qenë pjesë e Tiranës si zonë, por nuk mund të quhet qytet nga mungesa e madhe e infrastrukturës urbane. Fal ndërhyrjes së Bashkisë së Tiranës dhe bashkëpunimit të bizneseve dhe banorëve, lagja ka marrë një pamje krejt tjetër dhe nuk bën më dallim nga pjesa tjetër e Tiranës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia inspektoi përfundimin e punimeve për sistemin e bllokut të banimit në rrugën Alla dhe shqyrë Brari pranë kopshtit zoologjik, ndërsa vlersoi faktin që veç shtrimit të rrugëve dhe trotuareve, janë bërë të gjitha punimet e Tiranës toksore dhe ato sipërfaqësore, duke përfshirë ndriçimin dhe sinjalistikën. Në fjalën e tij, Velia i tha:
"Para vetëm pak javësh, në fillim të vjeshtes ishim këtu, edhe gjithë zona e kopshtit zoologjik, në fakt nuk merrej vesh nëse jetoj më mirë brenda kopshtit zoologjik apo jashtë kopshtit zoologjik. Edhe them këtë pa humor, sepse i ngjante realisht një prej atyre episodeve Vende dhe Populli, ku prania në kodat e liçenit presupozonte luks dhe presupozonte mirëqenie, ndërkohë që Balta dhe Dheu dhe Zhuli dhe Pluhuri deri në fyt. Sot është një situatë krejt tjetër. Ndaj dhe duhet i falenderoj kolegët, kanë bërë një punë fantastike në punë javësh. Edhe një punë e bërë në mënyrë rekord, por gjithashtu dhe në mënyrën më cilësore."
Shqipëria është ndër vendet me njerëzit më pak të pasur në Europë, sipas të dhënave të Credit Suisse, e cila jep të detajuara shifrat të pasurinë e të rriturve në vendet e të gjithë botës. Në Shqipëri, 59.3% e të rriturve kanë një pasuri 90.000 dollar. Raporti të dhënat për pasurinë globale 2017 tregojnë se vendi ynë, Serbia dhe Maqedonia janë tre shtetet që kanë ndërpeshën më të lartë të rriturve të varfër në Europë, që kanë një pasuri minimale 90.000 dollar. Maqedonia renditet edhe më keq se ne me 77% të rriturve me pasuri $90,000, ndërkohë në Serbi arrin 79%. Të dhënat e publikuara nga Monitor tregojnë se shtresa e mesme në këto vende është në nivele të ulta, përkatësisht 22.5% në Shqipëri, 40.3% në Maqedoni dhe 20% në Serbi. Bosnjë-Hercegovina, që ka të ardhura për frym të krahasueshme me Shqipërinë dhe Maqedoninë, ka një peshë më të ulët të rriturve, që kanë një pasuri prej më pak se $10,000, prej 56%. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.